Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Доставиме дипломатијата да работи, порача Еврокомесарот Верхеј за барањата на Бугарија. Македонија на чекор до вистински задолжена земја. Дукенџиите бараат ослободување за давачките во ГТЦ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот Оливер Верхеј за време на посетата на Скопје порача дека се исполните сите услови за почеток на преговорите на државава со Европската унија, но при тоа тој изрази надеж дека ќе се изнајде решение за отворените прашања со Бугарија со цел работите да се придвижат напред. Марија Митевска.
Ако го погледнете извештајот, ќе видите дека напредокот на Северна Македонија кон Европската унија постои и сите услови за првата меѓувладина конференција се исполнети и сега одлуката што треба да се донесе пред тоа е да се усвои рамката за проширување во кои се наведени правилата и началата за преговорите и тоа е одлука што ќе донесе Европскиот совет така што се движиме според планот, порача еврокомесарот за проширување на унијата Оливер Верхеј на пресконференцијата со премиерот Зоран Заев. Владата.
Процесот на преговарање е веќе познат во земјата и ние мораме да ја добиеме поддршката од секоја земја членка и работиме на тоа, се надеваме дека ќе можеме да продолжиме според планот и во рамките на германското председателство ќе можеме да ја одржиме првата меѓувладина конференција со Северна Македонија и со Албанија. Албанија на тоа во моментот работиме и постојат и други прашања, се разбира, кои што мораме да ги опфатиме.
Осврнувајќи се на отворените прашања со Бугарија, тој повика на трпение и порача дека верува оти добрососедските односи меѓу државите ќе доведат до решение.
Во интерес и на Бугарија и на Северна Македонија да најдат решение за овие прашања без да се разјаснат тие недоразбирање, ќе биде многу тешко работите да се придвижат на напред. Мислам дека ова е моментот да се постигне договор. Гледам по светеност страна на премиерот Заев, како и страна на премиерот Бојко Борисов од бугарската страна и навистина се надевам дека ќе успеат да изнајдат решение.
Официјална Софија побара добрососедските односи да се третираат како суштинско прашање и да бидат дел од првиот кластер во преговорите на Северна Македонија со Унијата. Заев порача дека во извештајот за напредокот на земјата е констатирано дека содржинскиот диалог со Европската комисија се наоѓа на многу повисоко ниво и се наведува дека Северна Македонија во голем број области постигнува високо ниво на согласеност со европското законодавство и се препорачува имплементација и спорака на уште поголеми резултати. Заев се усврне и на економскиот инвестициски план за Западен Балкан од 9 милиарди евра, кој рече дека од голема важност за поддршка на развојот.
Ова е исполнување на сонот со сите овие милиарди во порака на кохезија на регионот, на поврзување на целиот регион и вистинска мотивација да испорачаме уште поголеми резултати во периодот кој што предстои.
Тој се заблагодари за помошта на Унијата за време на ковид-кризата и информираше дека 80 милиони евра легнале на сметката на земјата, а се очекуваат уште 80 милиони во наредниот период, со што според него се покажала европската солидарност на дело. Верхеј порача дека економскиот инвестициски план за Западен Балкан ќе биде значителен поттик за економијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Јавниот долг до крајот на годинава ќе ја пробие психолошката бариера и ќе биде над 60% од БДП. Државата се задолжува за да се справи со последиците од ковид-кризата. Опозицијата забележува дека должничкото сценарио станува драматично. Пелагија Стојанчова.
Парите што ги позајмува државата за да се справи со последиците од ковид-кризата го зголемува прагот на јавниот долг. Државата сега должи околу 6,5 милиарди евра, што е 59,5% од бруто домашниот производ. До крајот на годината се предвидува дека долгот ќе порасне и ќе изнесува 60,5% од бруто домашниот производ. Земјите кои имат јавен долг до 60% од бруто домашниот производ се умерено задолжени според критериумите на Светска банка, кој ќе се надмине тој праг, земјата спаѓа во категоријата високо задолжена. За справување со кризата владата најави четврт сет на економски мерки за помош на стопанството и граѓаните, затоа треба дополнително да се задолжува. Според владата, четвртиот сет на мерки ќе тежи 470 милиони евра. Министерот за финансии Фатмир Бесими најави дека задолжувањето ќе биде дома, нема да се бараат пари од странски банки и институции.
100 милиони ќе може да се финансират од депозити и до 150 милиони со домашно задолжување. Значи, тие се две основи за финансирање на депозит. И двете се обезбедени.
Бесими во интервју за Радио Слободна Европа рече дека на краток рок е можно зголемување на јавниот долг.
Имаш сериозни потреби за расходи, меѓу кои расходи во бюджетот, за да покрие тоа што во приватниот сектор, а и кај граѓаните, недостасува. Тогаш едноставното решение на краток рок задолжување и преструктурирање на долгот со цел на среден и долг рок ние да немаме преголемо презадолжување.
Според податоците што ги објави Економскиот институт Finance Think, ова е најголем јавен долг од 2003 година. Власта го најави вториот ребаланс на буџетот, кој влегува во собраниска процедура. Државата планира да собере 3,2 милиарди евра од граѓаните и стопанството, што се однесува пак до расходите, планира да потроши 4,1 милиарди евра. Со тоа буџетот е пократок за речиси 1 милиарда евра. Министерот за финансии вели дека државата ќе ги исполнува сите обврски, односно ќе има пари за плата, пензии, социјални трансфери, субвенции. За да се овозможи четвртиот сет економски мерки за помош против COVID-19, државата се откажува од непродуктивни трошоци, институциите кои нема да ги реализират планираните проекти до крајот на годината се откажуваат од парите за тие проекти, се кратат пари за капитални проекти кои нема да се реализират. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на својот Facebook профил напиша дека должничкото сценарио станува драматично. Тој претходно за четвртиот пакет мерки оцени дека е задоцнет и нема да одговори соодветно на потребите на македонската економија и граѓаните.
Со оваа влада која нема капацитет и системски пристап за справување со кризата, ниту економска стратегија за еднината, ја очекуваат вистински црни денови.
Изјави Мицковски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
По неколку месеци од пандемијата се забележува дека отскоро се затворени неколку дуќани во ГТЦ, а други со години стојат празни. Дел од продавачите не можат да ги платат давачките додека не тргне работата. Управата тврди дека на прсти се бројат затворени дуќани или тие со блокирани сметки. Првиот трговски центар во Скопје и некогашен модерен символ на главниот град кој дневно е посетуван од стотици граѓани, во делови се носи потешко со пандемијата и се забележува дека има продавници кои стојат полупразни. Најголем товар изгледа понесува на горниот кат, каде голем дел од дуќаните се затворени. Иако до управата градскиот трговски центар тврдат дека немаат проблеми оти поради пандемијата се затворени 2 до 3 дуќана, а дека со години наназад едни продавници се затвораат, а други се отвораат, гледката од некои делови од објектот и укажувањата на делот собствениците се поинакви. Продавачка на овај спрат ја сретна вменена во обичајното место меѓу машината за шиење, фискалната каса, туку на влезната врата од незината продавница пред пасажот, каде со загриженост гледа дека има се помалку дуќани кои работат. Таа покажува на последната упомена пред неа во која се известува дека има долг за одржување од над 150 000 денари.
Тоа работиме со свечена гардероба. Нема прослави, нема матури, нема свадби. Луѓето не купуваат. Тие сметки треба се платат, ние сме свесни. И ги веќе почнуваат да праќаат опомени, што значи дека и на извршител ќе не дада.
Прашањето за плаќањето на застанатите сметки се поставуваат како крути и неумоливи за продавачката од уште еден дуќан од погорните катови. Вели дека доека очекувала да преговара со управата за одложување на рокот за наплата, била пресретната со блокирање на сметката за плата.
Со коронава уште спратот скроз запусте, нема работа, нема пари, сметки ве не ги блокираат за плата, управата ни прети ќе не тужат, година дена не сме платили. Сметки. Треба вини да оперирам, не идам. Немам осигурање. Треба да се одјавам да идам на биро за да добијам осигурање. Ка се надевам една подобре времиња.
Од управата исто така тврда дека едва и на прсти може да избрат друкени на кои се блокирани сметките во време на пандемијата. Директорот Трајчевски Јоко ни изјави дека променот во дуќани поради коронавирусот е намален без да прецизира колку, на категоричен е дека донеле повеќе одлуке за да им помогнат на кафулињата и рестораните, како и одлука за слободување со намалување од 10% на тековното одржување, како и за закупот. Во врска со застанатите сметки на делот собствениците, Трајчевски ни одговори дека управата има разбирање за овој проблем и оти ги толерира оние кои не успеваат редовно да ги подмират, но оти прават се во рамки на можностите. Нас не пристигнуваат фактури за искористената електрична енергија од локалните снабдувачи, не не чека да им платиме, вели директорот на ГЦЦ Гјоко Трајчевски. Собственичка на продавница за детска облека вели дека во овој период таа ми е вообичаено најмногу работа, зашто прометот расте кога доаѓа почетокот на школската година, но поради пандемијата кај неа купувањето на детска облека драстично е опаднато.
Еве гледат Васидора, затвори Мој Сан, затвори Елит, затвори, многу затварат.
Како што е познато, трендот на отворање на дуќани во ГТЦ започна пред пандемијата и трае во континуитет со години наназад, а тоа според економистите се должеше и поради конкуренцијата од ново отворени молови во градот, но и намалената куповна моќ на граѓаните.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со концерти на водечки регионални музичари, специјални домашни проекти, убава селекција од европскиот джез, импровизирана музика, онлайн стриминг на три ексклузивни перформанси во Њујорк и Осло и промоции на две нови изданија, од 14 до 17 октомври ќе се одржи 39-тиот Скопски джез фестивал. Љупчо Јолевски.
Во годината кога светот поради пандемијата и мерките за заштита од COVID-19 се преврте наопаку и до вчера нормалното стана имитација на живуркање, на Урбано Скопје ќе му се случи 39-тото издание на неговиот далеку прочиен джез фестивал. И тоа во традиционалниот термин, во третиот четврток од октомври и да трае најмалку 4 дена, како и во децениите наназад. Дури и тогаш кога имаше воени судри, кога на Македонија се случуваа историски пресврти, кога требаше да се има и знае и инает, згора најмногу желба да се сонува сонот за пристојно, културно место за живеење. Значи да се усвојува слободата. Чекор по чекор. Но наспроти сериозноста на бројките од досегашните изданија, несомненото организацијско искуство и местото на масата на извиканите професионални асоциации, малку кој помислуваше дека во едни вакви услови, кога патен бројот на активните случаи е енормно голем за една олку мала држава, а пропишаните мерки за превенција и заштита се практикуваат балкански, кога летовите кон и од градот се толку ретки што е невозможно да се планира патување, кога карантинот станува следната порција што треба да се срка, ќе може да се случи фестивалот онака скоро како и досега, во определениот термин како и досега и да се заокружи интернационалната програма која ќе го следи постигнатото реноме. И ова посебно ако се знае дека добар дел од извиканите глобални сродни случувања појдоа по линијата на помал отпор и настаните ги одложија за догодина. Оттаму дури и неверно звучи кога од Скопје джез фестивал ќе забележат дека и покрај евидентните предизвици поради бројните ограничувања што ги донесе кризата со коронавирусот, подготовката на програмата го имаше императивот за сочувување на високиот интернационален карактер на фестивалот и традицијата тој да го нуди најдоброто од джезот и импровизираната музика. И тука се е јасно, оти 8 реномирани музичари од Европа и од Македонија со своите свежи проекти ќе се искачат на сцената на Националната опера и балет. Предвидени се и три ексклузивни перформанси од Њујорк и од Осло, кои ќе може да се следат онлайн. Најавени се и две промоции на албумски изданија, а целата програма ќе се имитува на еден од каналите на македонската телевизија. Фестивалот ќе го отвори премиерно кај нас дуетот на двете балкански звезди Владко Стефановски и Теодоси Спасов. Од Македонија учество ќе земат специјалниот фестивалски проект на Тони Китановски и неговиот мал Биг Бенд, потоа триото на Сашо Поповски со концертна промоција на новиот албум, како и сосема новата формација на Светлост Плюс Одрон Ритуал Оркестра. Од Шпанија доаѓаат водечкиот фламенко гитарист Чигуело и не помалку реномираниот пијанист Марко Мезгида, од Австрија култните Радијан, од Хрватска пијанистот Матија Дедич кој ќе одржи соло рецитал со музиката на неговиот Славен татко, а фестивалот ќе го затворат легендарните француски браќа Стефани Лајонел Белмондо со својот квинтет. Плус, со цел одржување на традиционалните врски на фестивалот со американските и норвешките джез музичари, потврден и онлайн стриминг на три ексклузивни концерти што ќе се случуваат во Њујорк и Осло. Ке настапат триото на Вилиам Паркер, дуетот Крис Дејвис и Ингрид Лауброк и големиот ансамбл на Тригве Селин.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.